إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذل ويستيال ورقة عد إسلامي الفرقان قدوب دي سنو حاكم دا قرحيو حالي كدعي مغالا بيدبو هيا لالبك سدي سراكيل كاتر سن مامل كالب حيكو فرق الباد اسكري كاتر سن دولد فدرالكا هيا قف شعب كدلي قول كبناندر اسكو هرماديو قرد حي عيدا مكوضو تر سن دولد فدرالكا او قسار دلي هيا كدعي قيوكا ميدا مغالا مقدشو قرار رير قلبيد اه هيا مقال كقري سبابها كياني انكو دوال دواتن سنو حركة مجاهدين تا الشباب اي تاي اود ان اللودين كرين عيدا مضاه مامل كلبحي سومالي لان هيا مقالا عرقابو كود لويل الان يراه وحا مقالا وسيل اي قوبل كميدوغ لغهور استاغي اناي قلان وفدي مدحوينها اللبحي مامل كلمدوغ او ادري مقالا حرق ديري ولايدا اسلاميقا هجو بضهوسي هيا سوق بقبيسي حملدي وعي قلينتا هو مدبلا كسوعتي دمان دق موينكا يدقان هذا ولايدا اس دولادا كينيا هيا حصول دوب او جرتا اناي قبطه قانكا قلها اللبحي مدوغا افريكا
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسود وذا وركي أدمستران saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed la baxay ayaa xalay lagu weeraray magaalada Baydhabo rag ka tirsan guutada qarxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarxya la beegsaday guri ee magaalada Baydhabo kaga sugnayeen laba sargaal oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed qarxyada ayaa waxa ay burbur xoogan u geysteen gurigii ay ku jireen wulina faafahin dheer iyo kam aanan helin qasaaraha nafeed ee ka dhashay askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa qof shacab ku dilay gobolka Banaadir warkaas iyo warkalo ku aadan isku horimaad u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka oo qasaare dhaliyay oo ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waxa soo jeedinay Cabdiqaaliq Macal Cabdiwali
xogga dheeraada ayaa laga helayaa isku horimaadyo saacadihii la soo dhaafay ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka ku dhaxmaray qayb ka mid ah magaalada Muqdisho mid ka mid ah isku horimaadyada dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa uu ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho iskoorimaadka ayaa yimid kadib markii uu shaki iyo ismari waa soo kala dhexgalay ciidamo ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka iyo kuwa booliska waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo boolis ah ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay dagaalkan halka lagu dhaawacay mid kale oo ka tirsan dharcada dawladda federaalka sidoo kale xaafadda haanta dheer ee magaalada Muqdisho waxaa iyana ka dhacay iskoorimaadyo kale oo u dhaxeeya ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka inta la xaqiijiyay laba askari oo ka wada tirsan ciidankii dagaalamay ayaa ku dhaawacmay iskahorimaadkan geesta kale askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa uu magaalada Muqdisho ku dilay qof shacab ah askariga ayaa waxa uu qofka shacabka ah ku dilay warshada caanaha ee magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababta uu u dilay ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa marar badan waxay dad rayid ah si bareer ah ugu dileen gudaha magaalada Muqdisho halka kuwa kalena ay ku dhinteen iskahorimaadyo dhexmaray ciidankan
qoraar reer galbeed ah ayaa maqaal ka qoray sababaha keenay in ku dhawaad 20 sano xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay awood aan la loodi karin maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
qoraar reer galbeed oo lagu magacaabo stig jarle hansen waxna ka dhiga jaamacad ku taala dalka norway ayaa maqaal uu qoray waxa uu kaga hadlay sirta ka dambeysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhawaad 20 sano ay wali tahay awood jirta oo ka hortagtay isku dayada lagu doonayay in lagu wiiqo qoraagani oo horay u daabacay buwaag iyo buxuud ka hadlaysa arrimaha jihaadka Afrika ayaa maqaal uu ku daabacay website-ka The Conversation waxa uu ku sheegay in asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday ay u suurageliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay weli ahaato awood dhisan oo jirta oo ay iska difaacday isku dayada lagu doonayo in lagu tirtiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo ku siman 18 sano ayay ka aasaasan tahay Soomaaliya sanadkii 2006 waxa ay ka tirsaneyd maxaakiintii islaamiga ahaa ee maamulayay Muqdisho tan iyo xilligaasna inkastoo ay wajahday weeraro badan oo qasaare gaarsiiyay haddana wali waa mid awood badan oo xoog leh sidaba ay ahaan jirtay ayuu leeyahay qoraagan reer galbeedka ah ee qoray maqaalkan isagoo sii wata qoraalkiisa waxa uu Stig Jarle Hansen sheegaya in sanadkii 2012 ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku biirtay shabakada caalamiga ah ee al-qaacida illaa iyo waqti xaadirkan ayuuna tilmaamay inay al-shabaab tahay xarakad dhaqan maaliyad ahaan awooddeeda iyo cududeeda militarina dhowratay marka laga hadlayo asbaabaha u horseeday inay sii jirta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qoraagu leeyahay waxa kamid ah aqliyada iyo aqiidada reer galbeedka ee qaldan taasoo uu sheegay inay xoog saareysay in la hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo aan waxtar lahayn amnina u horseedaynin bulshada sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shacabka Soomaalida u arkaan inay tahay awood la isku halleyn karo oo ka difaaci karta weerarada ay geysanayaan kooxaha burcada ah ee doonaya inay dhacaan bulshada amaba ay dilaan wuxuu sidoo kale tilmaamayaa qoraagan reer galbeedka ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u yeelatay inay si dadban u maamusho xitaa deegaanada iyo magaalooyinka ay gacanta ku hayaan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha maamul wanaaga xarakadana uu horseeday in ganacsatada iyo qaybaha bulshada ay si wanaagsan ula macaamilaan maamulada wilaayadka islaamiga ah oo ay hantidooda ka bixiyaan zakada sababka saddexaad ee ka qayb qaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood islaami ah oo ku xidideysatay Soomaaliya waxa uu qoraaga maqaalkan ee lagu magacaabo Stig Jarle Hansen ku sheegaya inuu yahay nidaamka garsoorka ee al-shabaab waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab loo arkay inay tahay awood ilaalinaysa shacabka tafsiirka ahkaamta shariicada ee adag ee uu ula jeedo fulinta xuduudaha sharciga ah ayuuna sheegay inay u horseeday in dadku ay ixtiraamaan hannaanka maamul ee islaamiga ah si fudud oo dhagan ugulna ay u qaataan go'aannada ka soo baxaya hay'adda garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii wada soo bandhigida asbaabaha ay la tahay inay ka qayb qaadatay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay sii xoogaysato wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xoogga saartay macaamilka wanaagsan ee ay siinaysa qabaailka Soomaaliyeed waxaa ka dhisan wilaayadka islaamiga ah golayaal ay ku mideysan yihiin odayaasha dhaqanka sidaas darteed waxaa fududaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka hortagto isku day waliba oo lagu doonayo in la isaga horkeeno maamulada wilaayadka islaamiga ah iyo qabaailka Soomaaliyeed habacsanaanta iyo taagdarrida ciidamada dawladda federaalka ayuu qoraaga maqaalka lagu daabacay mowqica The Conversation tilmaamaya inay qayb ka tahay waxa keenay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood aan la dhayalsan karin wuxuu sheegayaa in inkastoo Mareykanka iyo Turkiga ay tababareen ciidamo badan oo Soomaali ah haddana weli awoodda ciidankan aanay ahayn mid xoogan asbaabaha taagdarrida u keenayna ay ka mid tahay musuqmaasuqa iyo iyagoo lagu qoro asaas qabiil oo aanay lahayn ujeeddo ay u dagaalamaan dhanka kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haysataa dhul ballaaran oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya halkaasoo uu sheegay qoraagu inay al-shabaab ka hirgelisay hannaan maamul oo sal adag kaasoo dhisan in ka badan 15 sano oo xiriir ah inta badan maraakiista daraasadka reer galbeedka iyo kuwa Afrika qubarada ka faalooda waxa loogu yeeraa arrimaha argagixisada iyo warbaahinta noocyadeeda kala duwan ayaa soo saara warbixinno ka faalooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka arrimisa qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya warbixinadan ayaa midba dhinac xoogga saarta haddii ay ahaan lahaayeen arrimaha maamulka ciidanka amniga iyo warfaafinta inkastoo ay xoogo badan oo marin habaabin ah ku dhex jiraan warbixinadan haddana waxay mararka qaar soo bandhigaan xaqaaiq rasmi ah oo ay qarin kari waayeen taasoo ka muuqata mashhadka siyaasadeed iyo midka maamul ee dalka Soomaaliya xaqiiqooyinkaas aanay la dafiri karin marar badanna ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah hufnaanta nidaamka garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxqabadka maamulada wilaayadka islaamiga ah kartida iyo awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadaalka iclaamka iyo dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo horseeday in soomaali badan ay ka daadagto xaqiiqda siraaca ka aloolsan waddanka
ciidamada maamulka la baxay soomaaliland ayaa magaalada ceergaabo ku dilay wiil dhalinyaro ah faafahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
tafasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dil bareer oo magaalada ceergaab ee gobolka sanaag uu ka arrimiyo maamulka soomaaliland loogu geystay wiil dhalinyaro ah ciidamada maamulka la baxay soomaaliland ayaa toogtay wiil dhalinyaro ah oo waxba galabsan sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah wiilka dhalinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray salmaan aadan cabdi abaaro sideed dahabeenimo ayaa waxaa rasaasowda kaga qaaday isaga iyo dhalinyaro asxaabihiin askarka tirsan maamulka soomaaliland wararkan helayno ayaa intaa ku dareeyay in askarta iyo dhalinyarada iska hor imaad dhexmaray kadib markii xabada lagu bilaabay waxay isku dayeen inay isdifaacaan inta xaqiiqee iska hor imaadka waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ah kuwii duulaanka soo qaaday ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dilkan ay ciidamada u geysteen wiilka dhalinyarada ah mid ka mid ah dadka ku nool magaalada ceergaab oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen
xaray abaaraha ay ahayd labadii habeenimo magaalada arga waxaan lagu warxay ama shacabka u jeedaa raxda haween guriyaha xabadahooda waxay maqleen sidooya asta ka dhacaysa magaalada waxaan si ahaatee kaka waxaa lagu soo wadareystay dhimashada halruus iyo markaas waxa weeyaan dhaawac ka dhacay laba nin oo la sheegay inay markaas waxa weeyaan ciidanka weerarka ama rsaasta riday ay ka tirsanaayeen ruus ama ciidankaas markaas waxa weeyaan litay salmaan sheekh aadan iyo goob uu ku sugan yahay ee dhalinyaro kale iyo markaas waxa weeyaan haleen oo dad kale ay joogeen ciidanku hawlgab ay sameeyeen magaalada ka sameeyeen saas daraaddeedna ay ciidanka iyo kooxtii joogtay halkaas oo inankaas ku jiro ay markaas waxa weeyaan israfaafayeen israfaafaana ku dhex martay saas daraaddeed oo inankaasi markii daba dhintay ka hor intaanu dhibanna way dhaawameen laba ciidanka ka mid a
ciidamada maamulka Soomaaliland kuwa maamul goboleedyada iyo askarta dowladda federaalka ayaa ku caanbaxay dilka dhaca baadda iyo kufsiga haweenka muslimaadka ah dilalka bareerka ah ayaa sare u kacay muddooyinkii la soo dhaafay iyadoona bulshada loo dilayaa waxaan micno ku fadhin dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ay ku dileen wiil dhalinyaro ah kaas oo loo dilay 3,000 oo shilin soomaali ah askarta markii ay dadka shacabka ah dilaan ma jirto cid wax iska weydiisaa dadka wax taxliiliya ayaa sheegaya in ciidamada soomaalida ay shishay kalkaalka dilalka bareerka ay u geysanayaan bulshada waxaa u sabab ah maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo si xad-dhaaf ah u isticmaalaan ciidamada
waxaa magaalada Wasiil ee gobolka Midoobay laga hor istaagay inay galaan wafdi oo madaxweynaha la baxay maamulka Galmudug u diray magaalada Xarardheere Sakariye Cumar ayaa ka waramaya
wararka aynu ka helayno gobolka Midoobay ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in wafdi uu diray madaxweynaha maamulkaasi qorqor ay soo ristaa ku sameeyeen ciidamada macuusleyda ee deegaankaasi wuxuuna wafdigani ka koobnaa 4 ka mid ah gaadiidka dagaalka kuwaas oo waday gudoomiye cusub oo loo magacaabay degmada Xarardheere ee gobolka Midoobay halka wararka qaarkood ay tibaaxayaan in gaadiidkan 4 ah ay hor u dhac u yihiin madaxweynaha maamulkaasi qorqor oo doonaya inuu tago magaalada Xarardheere si kastaba ha ahaatee waxa uu hakad ku yimid socdaalka wafdigii uu diray madaxweynaha maamulkaasi kuwaas oo weli ku xayiran magaalada Wasiil iyadoo ilaa iyo hadda aan wax caddeyn rasmi ah loo haynin sababaha loo hakiyay socdaalka wafdigan uu diray madaxweynaha maamulkaasi marka laga soo tago wararka sheegaya in wafdigani ay wadeen gudoomiye cusub oo loo magacaabay degmada Xarardheere isoristaaga lagu sameeyay wafdigan uu diray madaxweynaha maamulka Galmudug waxa ay tusinaysaa in uu jiro khilaaf ka dhex taagan gudaha maamulkaasi kaas oo salka ku haya xilka qaadista lagu sameynayo gudoomiyihii hore ee degmada Xarardheere
walaalada Islaamiga ah Jubada Hoose ayaa soo gabagabeysay xamladii wacyigelinta ee muddo bil ah ka socotay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada walaaladaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
muddo bil ah ay walaalada Islaamiga ee Jubada Hoose ay waday xamladii dhawaan looga dhawaaqay walaaladka Islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taasoo ay ciwaankeedu ahayd irshaad al-ummah ila sabil ar-rashad cirwaankeedu ahaa xadiidkii suubanaha sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi lagana dhaqan galiyay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa ugu dambeyn la soo gabagabeeyay 22-kii bishii hore Muharram ayaa xamladan wilaayada looga dhawaaqay iyadoo si dhameystiran loo soo gabagabeeyay 22-kii bishaan ku jirnay safar degmooyinka iyo deegaanada ayna wilaayada ka qabatay nadwaad muxaadaraad wacyigelin ah iyo kulmay la yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada xaflad lagu soo xilay xamladan oo ka dhacday degmada Jamaame ee wilaayada Islaamiga ee Jubada Hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan halkaas laga jeediyay kelmad kala duwan oo ay qaateen ka soo qayb galayaasha xaflada Sheekh Cabdi Waaxid Isxaaq Muudey oo goobjoog ahaa madasha lagu soo xiray xamladan ayaa goobta ka jeediyay kelmad qayb ah
runtii xamladan waxay ahayd xamla dacwiya waana laga faa'iideystay waqti loo baahnaana way dhacday ummad badan way ka faa'iideysatay Ilaahay baa ku mahad subhaanahu wa ta'aala xayala badan baa ummada lagala hadlay ee mawaadiic badan Ilaahayna waxaan rajaynayaa subhaanahu wa ta'aala ummada ilaahay ku badbaadiyo
salaadinta wax garadka iyo nabadoonada wilaayada ayaa iyaguna xaflada ka hadlay.
Unaka odayaasha dhaqanka mas-uulka ah bulshada ku nool Jubada Hoose aad baan u qaadanay waana soo dhaweynay si wadajir ayaa xamladaas loo qaaday.
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka duruusta laga hadlay midba midda kale way ka daran tahay. Hadday noqoto alwalaa walbaraa, hadday noqoto alamaru bilmacruuf wanahyi can almunkar, hadday noqoto soomaalida waxay u badan tahay alqabaliya waa lagala hadlay, hadday noqoto muqaadaraadkii, hadday noqoto in maxaan ku yidhaahdaa la saxo tawxiidkoodii ummadda la saxo. Jazaakum allahu khayra jazaa.
Sheekh Axmed Dabu Yoonis, waaliga wilaayadda Islaamiga ee Jubbada Hoose, ayaa soo xidhay xaflada, wuxuuna halkaas uga mahadceliyey salaadiinta iyo nabadoonada dadaalka ku bixiyey in loo hoggaansamo awaamirta iyo waxyaabaha ay diiradda saarisay xamlada.
Maanta 22 bishii safar 1446 waxaan joognaa xamladii noo soo bilaabatay 22 bishii koowaad mise muharam 1446 hijiriya, xamladaas oo ahayday magaceeda irshaadul umma ilaa sabiil rashaad, shicaarkeedan uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raciyatihi oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam. intaas di walaalayaal waxaa dareemaysaan xamlo badanba la qaadan jiray, howl badanba la fulin jiray, siba waxa loo qaban jiray. Xamladan waa ka duwan tahay, xamladan waxa ugu duwan tahay xamlooyinkii la qabanayay. waxaa la socda ballan iyo mubaayaca oo lasoo galay, horey loo soo galay.
guud ahaan wilaayeedka ayaa waxaa bishii hore looga dhawaaqay xamlo lagu islaaxinayo mujtamaca ku dhaqan wilaayeedka Islaamiga ee Maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxayna ka hirgashay inta badan wilaayeedka Islaamiga iyadoo ay dhaqangeliyeen dadka islamarkaana ay qaateen awaamirta iyo wacyigelinada xamlada.
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. dowladda Kenya ayaa xusul dub ugu jirta inay qabato hoggaanka golaha la baxay midowga Afrika. shalay oo talaada ahayd waxaa magaalada Nairobi ka dhacay kulan uu ka soo qaybgalay madaxweynaha waddankaas William Ruto, kaasoo loogu ololeynayo sidii uu hoggaanka ururka u qaban lahaa Raila Odinga. xafladan waxaa soo xaadiray madaxweynayaasha Koonfurta Suudaan, Tansaaniya, Uganda iyo ra-iisul wasaaraha Burundi. madaxweynaha dowladda federaalka oo ka hor inta uu soo dhicin shirka loo diray warqad casuumaad ah isla markaana aqbalay inuu ka soo qayb galo shirka, ayaa habeen hore Ruto u sheegay inuusan ka soo qayb gelin karin shirka. xasan sheekh ayaa shirka uga baaqday culaysyo dhanka canshuuraha ah iyo dadaal uu ugu jiro sidii uu dhaqaale badan uga heli lahaa bulshada magaalada Muqdisho haddii uu u suuragalo isku daygiisa. Ruto ayaa madaxda Afrikaanta ee kala soo qayb galay munaasabadda ka codsaday inay ololaha kala qayb qaataan. warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal, xilliga waa naga intaa.